Tänu taevaisele, et on hingamispäev ja et me oleme võinud siia koguneda. Ja alustame seda Jumala teenistust. Jeesuse Kristuse nimel lauluga number 312. Laul number 312. Ja kui oleme leidnud, siis tõuseme Jumala auks. Kummardume palvele ja palume Jumalal tunnistust selleks tunniks. Hea Isa, kes sa oled taevas, aitäh, et oleme võinud koguneda siia ja et on hingamispäev, et me oleme võinud jätta kõik oma maised toimetused kõrvale. Ja õnnista palun seda tundi, ole ise meie keskel ja õnnista õde eha, kui ta räägib meile ja aita meil võtta vastu seda, mida sina tahad tema läbi meile öelda. Ole ka kõigi nendega, kes ei ole saanud siia tulla. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on laste jutu kord. Nii et ma ei tea, lapsed, kas te olete harjunud siia ette tulema. Üks väike laps tuleb sealt veel. Tänane laste jutt räägib ühest poisist. Selle poisi nimi on Tom. Ja tema elas oma vanematega ühes sellises väikeses asulas, kus oli jõgi. Ja kui suvel olid soojad ilmad, siis laste kõige suurem soov oli minna jõe äärde möllama. Kui palju nad seal ujuda oskasid, aga nad tahtsid seal supelda ja siis olid seal sellised kohad, kus sai vette hüpata ja siis oli veel nii, et kui sa võtsid puuoksast kinni ja painutasid natuke puuoksa, siis see ka kallutas sind sinna vee kohale ja sa said plärsti vette hüpata. Aga Tommi ema ja isa olid ütelnud, et ilma nendeta sinna vee äärde ei lähe, sest vesi oli väga kiire vooluga. Jõe vesi voolas väga kiiresti. Aga ema isa olid parasjagu kuskil ära ja sõbrad tulid ja ütlesid, lähme ikka. Ja Tom ütles alguses küll, et mul ei lubatud minna, et ma ei tohi ikkagi sõnakuulmat olla. Aga lõpuks poisid meelitasid ja ilm oli ka nii soe, et no kuidas sa ei lähe siis vette hüppama. Ja nad läksidki sinna jõe äärde ja tükk aega hüppasid vette ja neil oli nii lõbus. Ja Tom ei saanud aru, miks ema ja isa keelavad, kas lapsele ei või siis tõesti lõbus olla. Aga ühel hetkel kukkus Tom sealt oksa pealt niimoodi kõõludes vette ja kukkus kaldast liiga kaugele. Aga kuna selle jõe vesi oli kiire vooluga, siis see vool viis selle poisi kaasa. Ja teised poisid kalda peal ei saanud mitte midagi teha. Olid ehmatanud küll, aga nad ei saanud järgi ka minna, sest nad olid sama väikesed kui Tom. Ja nüüd need poisid mõtlesid, mis me teeme, mis me ruttu teeme. Sest kõik nad teadsid, et kui natukene kaugemale mööda seda jõge minna vooluga kaasa, siis tuleb sealt üks kosk. Teate, mis on kosk? Kosk on see koht, kus vesi järsult läheb alla ja inimesed võivad selle päris hukka saada, sellepärast, et see on kivid ja väga suur vool ja väga suur jõud veab sind sealt jõega alla. Ja nüüd need väikesed poisid seal kalde peal mõtlesid, et me peame saama nii ruttu kui võimalik ühe suure inimese kätte. Ja nad hakkasid mõtlema ja samas ise jooksid, et jõuda mõne inimeseni, kes oleks suur ja jaksaks seda Tommi sealt välja tõmmata. Sest enne koske oli üks sild ja see sild läks üsna madalalt vee pealt. Ja siis nad läksid ja leidsid ühe onu, kes läheduses töötas saeveskis ja üüdsid ruttu, onu, tule, sest Tom on vees ja jõe vesi viib teda ruttu kaasa. Ja onu viskas oma tööriistad nurka ja läks ruttu, jooksis sinna jõe äärde ja viskas ennast sinna silla peale pikali ja näeb, et kaugelt juba selle vooluga tuleb Tom. Ja mitte midagi teha ei saa, sipleb, mis ta sipleb, aga ta ei saa selle voolu vastu. Ja siis ta vaatas täpselt seda kohta, kust umbes see Tom tuleb ja proovis sinna seal koha pealt käe välja sirutada. Ja Tom pidi laskma ennast välja tõmmata sealt. Ja juhtuski niimoodi, et Tom nägi seda onu ja onu rabas temal käest kindi ja ta sai sealt veest välja enne kui kosk tuli ja pääses ära. Aga enne seda oli hulk hirmu, sellepärast, et ta ei teadnud ju, kas keegi jõuab teda päästma. Ja Tom mõtles oma mõttes, et järgmine kord ma kuulan sõna, kui ema ikka ütleb ära mine, siis ma ei lähe. Aga teate, mis Jeesus tegi? Nii nagu me seal alguslaulus lausime, et tema tuli taevast meid päästma, tema tuli ka nii madalale, nii meie juurde, et ta saab kinni haarata iga ühe käest, kes laseb endas käest kinni haarata. Nii et kui me oleme kuskil hädas ja kui isegi ei ole näha suuri inimesi, siis me võime öelda, et Jeesus, aita sina mind. Ja kõik meie väikesed ja suured teame, et selle tõttu, et Jeesus tuli Nii madalale tuli meie juurde sealt ülevalt taeva aust ja hiilgusest, selle tõttu saab tema meid kõiki üks päev endaga kaasa võtta ja meie ei pea selles tormises jões ujuma ja selles patujões ka, et mõnikord on pat nii suur, et me ei saagi temast võitu, aga Jeesus tõmbab meid sellest välja. Nii et kas suuri inimesi on või ei ole, Jeesus on ikka meie juures ja me saame appi hüüda, aga kui me sõna kuuleme, siis on neid võimalusi rohkem, et Jumal saab meid aidata, sest kui me vastu paneme ja teeme, mis meie tahame, siis väike laps ei saa tavaliselt aru suurte inimeste muredest ja hirmudest ja ta ei näe seda olukorda nii nagu suured inimesed näevad, nii nagu Tommi vanemad nägid, et sinna jõkke on väga ohtlik minna, aga me ei võime sõna kuulda, aga kui midagi on, siis hüüame appi ja Jeesuse käsi on alati meid päästmas. Aamen.
Mured tekitavad unenäod. Antonio elu oli paras segadus. Lühikese aja jooksul abiellus ta oma esimese tüdruksõbraga, pettis seda teise naisega ja kaotas töö tolliametnikuna Sao Tomes. See on Sao Tome ja Principe pealinn Lääne-Aafrikas kui Nea lahes. Aasta pärast sai ta tööd õllepruulikojas. Ta üritas naisega ära leppida, aga too keeldus. Nad lahutasid. Siis Antonio isa suri. Antonio hakkas jooma. Ta kolis ühe naise Alkina juurde, kellega sai kaks poega ja tütre. Elu oli keeruline, ütles ta. Ma jõin palju ja mu pere jaoks ei jätkunud piisavalt raha. Elu muutus veel keerulisemaks, kui Antonio hakkas unenägusid nägema. Need olid imelikud ja ta ei mõistnud neid. Sao Tomes pööratakse unenägudele suurt tähelepanu. Kui nähakse und üleujutusest, usutakse, et häda on lähedal. Kui nähakse und kohalikust puuviljast, söödavast, pisarapuust, tähendab see pereliikme surma. Antonio unenägudes ei olnud üleujutusi ega puuvilju. Ta nägi hoopis, kuidas ta kandis seljakotti ja seisis kahe treppi ees. Üks trepp oli lai ja teine kitsas. Ta leidis, et saab seljakotiga laiast trepist üles minna, aga kitsast mitte. Siis nägi ta järgmise unenäo. Selles kõndis ta ukse poole, aga järsku takistas üks naine ta tee suure kiviga. Antonio ei suutnud kivi kõrvale lükata, aga ta leidis kitsa avause, kus ta suutis end läbi pressida. Ta sisenes ja nägi koobast, kus oli veega bassein. Keegi seisis seal ja osutas veele. Peale igat unenägu ärkas Antonio pahviks lööduna. Ta ei mõistnud neid unenägusid, aga talle tundus, et Jumal tahab talle midagi näidata. Ühel päeval töötas Antonio oma ülemuse pruulikoja juhataja kodus. Tema naaber kutsus seda evangeelsele koosolekule kohalikus 7. päeva adventkirikus. Antonio oli nõus minema. Sel õhtul rabas Antoniot see, mida pastor Mattiuse evangeeliumi 7. peatükist luges. Jeesus ütles seal, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Antonio tuli järgmisel õhtul tagasi, et rohkem kuulda. Kui jätkasin nendel koosolekutel käimist, mõissin, et pean oma elust eemaldama kõik, et minna läbi kitsa avause. Ma pidin kaotama kõik oma elus, et minna mööda kitsast treppi, ütles Antonio. Ta mõistis, et seljakott esindas koormat, mis teda elus alla tõmbab ja veega täidetud bassein tähendas ristimist. Et saada ristitud, pidin oma elust eemaldama kõik, mille ori ma olin, ütles ta. Peale piibli uurimist ristiti Antonio ja tema naine. Nad abiellusid ametlikult. Praegu on Antonio 45-aastane. Ta töötab kassiirina väikeses puittooteid müüvas poes. Ta on diakon koguduses, kus ta evangeelsetel koosolekutel käis. Enam pole elu tema jaoks keeruline. Ma olen õnnelik ja tänan Jumalat kõige eest, mida ta meile on annud, ütles ta. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb selleks, et ehitada mõjukeskuse juurde rehabilitatsioonikeskus, et aidata inimesi nagu Antonio, et nad jätaks joomise ja narkootikumid maha. Aitäh missiooni annetuste eest!
Palvekojas sirutas sul naaber oma käe. Ja sa tundsid südames, kui see oli nõnda hea. Usklikult üks käesurve südamest, mis tuleb, näitab, et veel tema hinges püha tuli põleb. Sellega ta ütleks nagu, sõber, astu julgelt. Ja sa imelikult koged. Hinges muutub valgeks. Käesirutusest tunned elustavat jõudu. Väsind usu tiivul jälle kõrgustesse sõudu. Sellest lugeda võib välja. Kõik me vennad, õed, ühe taevaisa lapsed, ühtsed piiblitõed. Ainult sõbralikult keegi ulatas sul käe ja sa sellest tänu meeles isa armu näed.
Võtame lahti oma piiblitest Luuka evangeeliumi 13. peatüki ja loeme salmid 10-17. Ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat. Naine oli küürus, ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus tainese juure ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani oma käed tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumala lau. Aga kogutsakoja ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale. 6 päeva on, mil tööd tehakse. Tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Aga issand vastas temale ning ütles, teie silma kirjatsejad, eks iga üks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja viida jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Ja kuidas seda ütles, häbenesid kõik ta vastased ja kogu rahvas rõõmustus kõigist taulistest tegudest, mida tema tegi. Jeesus on sünagogis. Sünagog oli, meie mõistes praegu kogutsakoda, see ei olnud tempel, kus ohvreid toodi. See oligi selline koht, kus kogudus kokku tuli. Ja see nende jumala teenimise vorm, ma ütleks, et isegi väga palju meie omast ei erine. Ma lihtsalt vaatasin korra, kuidas see nendel käis. Ja kõigepealt siis sünagoogis loeti kooris, seda meie ei tee. Loeti kooris siis ühte teksti 3, kas 5. Mooses 6, 4-9 või 5. Mooses 11, 13-21 või 4. Mooses 15, 37-41. See kõik loeti kooris. Meie kõike 3 täna ei loe, loeme ühe nendest tekstidest, et saada natukene pilti sellest, mis nendel seal toimus ja kuidas toimus. Ja see 5. Mooses 6, 4-9 ütleb siis niimoodi, kuule, Iisrael, Jehova, meie Jumal, Jehova on ainus. Armasta Jehovat oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sinased sõnad, milled ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. See on, et märgiks oma käe peale ja need olgu naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piit jalgadele ja väravatele. See oli see tekst, mida nad siis kõik kooris kordasid. Siis loeti üks lõik käsuõpetusest, ehk siis Moosese 5. raamatust. Siis loeti üks lõik prohetikirjadest. Ja siis järgnes siis jutlus või selline arutelu, kus siis sõna seletati. Ja nüüd, kui seekord ka Jeesus, tulles tagasi selle Luuka teksti juurde, on siis pühakojas, siis toimub täpselt sama asi. Ja see on üks naine, nagu me lugesime, ja see naine ei tule Jeesuse ette ja ei ütle, et tee mind terveks. Ta lihtsalt on seal. Ta on seal olnud juba 18 aastat, kogu aeg küürus ja kogu aeg kohal. Nii et tema ei palu praegu seal, et teda hingamispäeval terveks tehakse. Miks ta seda ei tee? Sellepärast, et juutidel oli selline reegel, et kui inimesel oli mingisugune erakorraline tervislik seisund, siis tema võis hingamispäeval abi paluda, aga kui ei olnud erakorraline ja tegemist oli kroonilise haigusega, siis võis ühe päeva oodata ka, et polnud vaja siis hingamispäeval sekkuda. Ja Jeesus muidugi teadis neid reegleid. Ja huvitav on see, et sellest hoolimata Jeesus võtab kätte teades, et nende arusaam on teissugune ja ta tervendab selle naise. Seal ei olnud mitte mingisugust pakilist hädavajadust. Ja võiks isegi öelda, et ta võib-olla pisut noris tüli nendega selles mõttes, et no miks sa lähed ekstra nende arusaama vastu, kui neil selline arusaam on ja miks sa teed seda? Noh, võib tunduda, et nagu ekstra. Me teame, et Jeesus ei teinud midagi ekstra, Jeesusel oli lihtsalt inimestest kahju ja see oli see hingamispäev, millal tema selle naisega seal pühakojas või sünagogis kohtus. Ta ei olnud seal ennem võib-olla olnud, ta ei olnud seda näinud. Kui ta oleks seda enne näinud, ta oleks võib-olla ta ennem terveks teinud. Aga Jeesus ei võinud näha, et inimene kannatab edasi kas või ühe päeva. Tema hoolis nii võrd, et ta oli valmis sekkuma selle samal hetkel. Seda enam, et see sekkumine ei tähendanud puuriida raiumist, vaid see tähendas tõesti usu palvet ja et Jeesus Jumala väes seda tervendas. Ja siit me loeme ühe toreda põhimõtte, mis Jumalal on, tema ei taha, et ükski inimene kannataks kas või ühe päeva kauem. Kas või päikese loojanguni, tema igatseb aidata kohe. Küsimus on selles, kas ta saab aidata kohe, sest me teinekord ei võta seda abi vastu, sellepärast, et inimeselt reegli, nagu ta on mõistuse juures, oodatakse usku. Aga Jumal ei taha venitada selliste asjadega. Mis teeb pühakoja ülem või sünagogi ülem? Ta ei pöördu Jeesuse poole, ega ei küsi, et miks sa siis niisugust asja nüüd teed, et sa rikud reegleid. Ta pöördub inimeste poole ja ütleb, et 6 päeva on tööpäevad, tulge siis ja laske ennast ravida. Mitte keegi ei tulnud sinna, aga ei lasnud ennast ravida selle koha peal. See oli Jeesuse täiesti enda initsiatiiv ja ta ei julge öelda Jeesusele. Ja ta ütleb ümber nurga niimoodi nendele teistele, et mis te tulete ja mis te teete siin, eks ju. Mis näitab siiski seda ka, et me oleme vahetevahel arad ja selle asemel, et Jumala käest otse küsida või Jeesuse käest otse küsida, et mis siin toimub. Me parem adresseerime need asjad kellelegi inimestele ja püüame selle kaudu kuidagi kõveralt mingi lahenduse leida ja nagu te näete, me ei leia. Aga see, mis mind selle loo juures seekord puudutas, oli see, mis Jeesus ütles. Ta ütleb, et eks iga üks teie seast päästa oma härja või eesi sõime küljest hingamispäeval ja viide ta jooma. Ja ma mõtlesin selle peale, kui suur vahe meie silmis on nendel asjadel, mis on minu omad, minu tervis, minu isik, minu härg, minu eesel, minu laps, minu, noh, kes iganes veel. Ja sellel teisel inimesel seal. Sest tõesti oma asja eest me kanname hoolt. Ka eesli ja härja eest. Ja mõtlesin edasi selle peale, mis peaks Jumal saama teha meis, et meie võtaksime seda teise inimese häda isiklikult oma südamesse. Et me ei võtaks nii, et see on tema probleem ja võib-olla see ongi tühine ja ma ei saagi päris hästi aru ka, miks tal see probleem on. Ja minu üks hea tuttav töötab Tallinnas ühes suures haiglas, töötab sellises osakonnas, kus nad aitavad infarkti saanud inimesi. Ja laupäeviti nad üldiselt ei tööta, aga ka see õde, ta on kristlane ka, meie koguduse liige, on laupäeviti koduvalves. Mis tähendab seda? Et kui keegi infarkti saab, siis tunni aja jooksul tema peab seal kohal olema, et seda erakorralist abi anda. Siin Jeesus ei anud erakorralist abi. No ja nagu alati leidub inimesi, kes ütlevad, et no jah, näed, hingamispäeval siin meil valvatakse, sõidetakse haiglasse ja nii edasi, nii edasi. Me teeme sellised järeldusi. Ja teate, kui kaua? Nii kaua, kui see ei puutu meisse. Ja see õde, kui tale pretensioon esitati selle kohta, et ta hingamispäeval seal koduvalves on, ütleski, et aga kui sina kiirabiga tuled infarktiga, ja sind ei ole mitte kedagi seal ootamas. Mis siis on? Ja teate, need süüdistajad jäid vait. Ja ongi nii. Meil tuleb võtta seda, mis teise inimesega sünnib, tema otsuseid, tema valikuid, nii nagu nad oleks meie valikud. Ja hästi palju hukka mõistmist ja kaagutamist jääks ära. Me teeme vahe sisse. Minu patt on väiksem kui sinu patt. Minu iseloom on parem kui sinu iseloom. Me reeglina näeme ennast parematena, kui me oleme, ja teist hullematena, kui nad on. Miks pärast? Sellepärast, et me oleme suured egoistid. Ja meil ei ole sellest olukorrast mitte mingisugust väljapääsu. Peale selle väljapääsu, mis on Jumala käes. Mitte mingisugust väljapääsu. Me võime endale sugereerida armastust, hoolimist, kaastunet, kõike seda, aga meis enestes seda ei ole. Ja kui vahest on, siis on see Jumala töö, nii nagu me eelmises tunnis rääkisime. Ja me oleme tegelikult väljapääsmatus olukorras, sest Jumal ütleb, armasta, ja meis ei ole seda armastust. Ja me armastame oma naist, meest, last, ema, isa, veel mõnda meeldivad inimest ja reeglina sinna see lõpeb. Ja lihalikult see ongi niimoodi. Ainult, et Jumal tahab selles olukorras väljapääsu tuua. Ja väljapääs sõltub sellest, kas meie lubame selle väljapääsu endale anda. Kui juudid kooris lugesid igakord seal sünagoogis, et Jehova, sinu Jumal on ainus, armasta Jumalat, oma issandat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest, siis Jeesus tegelikult kordas nende usu tunnistust, aga ta pani siin natuke juurde. Mitte küll seal sel korral sünagoogis, aga üleüldiselt, kui tema käest küsiti käsu õpetuse kohta, siis üks koht, kus see kirjas on, on Markuse 12, see on ka Matteuse evangeeliumis kirjas, Markuse 12, 28, kuni 31 on öeldud. Siis tuli ta juure üks kirjatundjaist, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et ta neil oli hästi kostnud ja küsis temalt, missugune käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, ja nüüd ta vastab selle sama usutunnistuse sõnadega muuses. Kuule, Israel, issand sinu Jumal on ainus Jumal, ja sina armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Aga siin läheb ta edasi ja ütleb, teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Ja Matteus ütleb selle sama mõtte juures veel seda, et neis kahes käsus on kogu käsu õpetus ja profetid koos. Ja kui me loeme Rooma kirjast, siis Paulus ütleb ka samamoodi, Rooma 13 ja 9 on niimoodi öeldud. Sest käsk sai tohi abielu rikkuda, sai tohi tappa, sai tohi varastada, sai tohi ülekohut tunnistada, sai tohi himustada ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kõik käsk on sellesse sõnasse kokku võetud. Selle esimese poolega armasta Jumalat üle kõige. Iga üks võib enda käest küsida, kui palju ma Jumalat armastan ja kas see on üle kõige. Aga väga sageli me ei saa seda kontrollida. Ma ütlen seda ja kuidas sa seda kontrollid? Et ma tõesti Jumalat üle kõige armastan. No, pisut raske on kontrollida, aga see teine pool... Armasta Jumalat nagu ise ennast, seda on pisut kergem kontrollida, sest me iga päev puutume kokku inimestega ja osa neist ei ole sugugi meeldivad ja mõned on tüütud ja mõned on mustad ja pesemata ja nii edasi ja nii edasi. Ja me oleme tegelikult selle kontrolli ees, et millised tunded ja mõtted tekivad meil selle inimesega ja kuidas meie temaga sinna ühte skaalasse ära mahume, kui me nüüd ennast võrdleme teise inimesega. Aga Jeesus ütleb, armasta Jumalat üle kõige ja siis saad sa armastada ligimest nagu ise ennast. See tähendab, et see, mida sa lubad endale, seda sa oled valmis lubama oma kaaslasele. Jesaja raamatus, seal kus räägitakse paastumisest, on öeldud, et tõeline paastumine on see, kui me võtame kodutud enda juurde, anname näljasele süüa ja anname teisele seda, mida me ise ka himustame. Ja vahetevahel on niimoodi, et korjatakse mingisuguseid annetusi. Meie vahetevahel teeme seda. Ja mina olen püüdnud ennast sellelt mõttelt, et ta on vaene. Ta on tänulik ka siis, kui ta makarone saab. Aga Piiber ütleb, et anna talle seda, mida sa ise ka himustad. Kes tahab igapäeva makarone süüa? Valgest jahust kahjulikud ka veel. Temale võib makarone anda rõõmsalt. Aga põhimõte on see, et kui me nüüd võtame niimoodi, et jaa, lapsed mingi seas, hea meelega makarone, kui saaks veel ketsupi peale, siis oleks veel parem. Aga põhimõtteliselt see põhimõte, et kas ma olen teisele valmis andma seda, mida ma ise ka tahan, mis on minu enda jaoks ka väärtuslik, või ma teen siin mingisugused vahed sisse. Ja kui ma teen vahed sisse, siis ma ei armasta enam ligimest nagu ise ennast. Ma pean selle ligimese panema samale seisukohale, kus mina olen. Ja reeglina meie ei saa seda teha. Kui me ausad oleme ise enda vastu, siis meie ei saa teist armastada sama palju kui ise ennast. Kui me praktiliselt asja võtame, praktilistes tegudes, ainus viis, kuidas midagi saab meie elus muutuda, on see, et me avastame enda jaoks Jumala armastuse, avastame selle, kui suur see on, ja et Jumal ei armasta meid mitte nagu ise ennast, vaid rohkem kui ise ennast. Sest seda võimalust, et Jeesus oleks säilitanud oma elu ja annud meile ka elu, seda võimalust ei olnud. Kui tema ei oleks surnud, siis me oleksime kõik teise surma surnud juba ammu ja siin maa peale liiguks enam mitte kedagi ringi. Tema tegi rohkem ja nüüd ta ütleb meile, et tee sina vähem. Ainult nagu ise ennast, rohkem ei ole vaja. Ja kui me mõtleme selle peale, kust Jeesus tuli, eks ju sealt taeva hilgusest ja haust, siis siia, meie hulka, siis ainult see, et ta meid armastas, ja see tähendab, et Jumal meid armastab, pani teda tulema, sest meie hoidume rasketest olukordadest. Ja kui me teame, et midagi rasket on tulemas, siis me räämme ringiga mööda. Jeesus teadis täpselt, mis on tulemas. Kui me loeme Vana Testamendi profeti kuulutusi, mida Jeesus profetitele andis, see on kõik kirjas. See tähendab, et ta teadis väga hästi, mis on tulemas, ja ta sellest hoolimata tuli. Ja ta tuli ja see näitab, et ta armastab meid rohkem kui ise ennast. Ja nüüd ta ütleb, et ära armasta sinna rohkem neid, aga armasta ainult nii nagu ise ennast. Ja kui me hakkame seda ellu viima, siis me saame aru, et see on võimatu. Kuni me ei anna oma südant Jumalale ja ei võta teda vastu koos tema armastusega. Jeesus ütleb, et ta mitte ainult ära räägi sellest, vaid tee ka seda. Kui me loeme Matteuse 7:12, siis siin on öeldud, sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile, sest see on käsu õpetus ja profetid. Ta on selle kokku võtnud jälle ühte lausesse. See, mida te tahate, kõik, mida te tahate, et inimesed teevad, seda tehke ka neile. See tähendab, et kõik seda, mida ma teistelt ootan, mõistmist, arusaamist, heldust, abivalmidust, palun, tee seda ise ka. Meil on minu lapselapse Siimuga selline diil, et tema vahetevahel teeb asju, mida ei pea tegema. Näpistab, hammustab. Ja mina iga kord pean talle loengut piiblist, Matteuse 7:12, ja ma ütlen, et tead, taevaise piiblis on niimoodi öeldud, kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, seda tehke ka neile. Kui sina mind hammustad, siis mina teen järelduse, et sina tahad, et mina siin ka hammustaksin. Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Ja teete laps saab aru. Ta ei taha, et ma teda vastu hammustan või näpistan. Ta tõmbab otse teed, nii kui ma sellest tekstist hakkan rääkima, ütlen, et taevaisa piibel ütleb nii, ta tõmbab otse teed ritta ennast. Meie ilmselt peame natuke rohkem ennast ritta tõmbama. Ja kogu piibel ütleb ju, et ära ainult seleta, tee seda. mis tähendab, et iga kord, kui sa oled mingis sellises olukorras, kus sul on vaja mingisugune otsus või valik või mingi tegu teha teise inimese jaoks, siis mõtle, kas sa oled ennast temast paremaks arvanud. Kui me loeme Jesaja 53, me kõik teame, Jesaja 53 on Vana Testamendi evangeelium Kristusest, ja kui me loeme siit salmid 3 kuni 5, ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm nagu ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks ja jumalast peksetuks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Siin on järjekordne näide sellest, et Jeesus armastas meid rohkem kui see ennast. Kes on kunagi kuulnud mõnest Jeesuse haigusest? Kui Vana Testamendi ajal toodi ohvreid, siis ohvriks pidi olema veatu tall. Miks? Sest Jeesus oli veatu. On ju. Ja nüüd on öeldud, et ta võttis enese peale meie haigused, kandis meie valusid, on öeldud, et ta oli valude mees ja haigustega tuttav. Kus tema haigused olid? Tema haigused olid meie haigused. Ta elas niimoodi inimestele kaasa, et iga häda, mida inimene siin maa peal tundis ja praegu tunneb, oli tema isiklik küsimus. Tema võttis selle häda enda peale ja kuigi ta ei olnud kunagi, vähemalt keegi ei räägi tema füüsilisest haigusest peale nende tema piinamiste, mis toimusid seoses tema ristilöömisega meie pärast ja peale selle kõrbe katsumuse, kus ta oli söömata ja joomata, isegi siis ei räägita haigusest. Kõik tema haigused olid meie haigused. See tähendab, et ta käis mööda maad siin ringi ja kui ta nägi haiget inimest, siis tal oli sellest inimesest nii kahju. Ta kujutas ennast täiesti selle inimese sisse ette ja kujutas ette, mida see inimene võib tunda ja tundiski seda. See oli tema koorem ja kuna see oli tema koorem ja ta seda isiklikult tundis, siis ta sai aru, kui raske on inimesel. Meie kuulame mingi jutu ära ja siis soovitavalt ma seda juttu veel väga ei kuula ka, sest et kui üks inimene räägib oma hädadest kogu aeg, siis läheb ju nagu tüütuks kätte ka. Aga Jeesuse kohta nüüd, et ta võttis need kõik enda peale. Ja see oli põhjus, miks ta ei saanud kannatada ka ühte päeva edasi selle sama küürusnaisega, kes oleks võinud veel vabalt ühe päeva küürus olla. Mis seal siis ikka on? Ja vaata, meilt oodatakse see sama asja. Et kui me näeme enda kõrval inimest, keda me nii öelda mõistaksime hukka, siis indiaalane ütleb selle kohta, et sa ei saa minu üle otsust teha, kuni sa pole käinud minu mokassiinides. Ja Jumal ütleb, et mina võtsin kõik haigused enda peale. See ei ole ainult see, et ta viis need kuskil ära, neid enam ei ole. Jeesus käis siin maa peal ringi ja inimesed olid haiged, täna on ka inimesed haiged. Ja teate, kui palju haigel inimesel on abi sellest, kui üks terve inimene seal kõrval vähemalt üritab teda mõista. Vähemalt üritab aru saada, mis toimub. Ja mina usun, et tihti peale lubab Jumal meile haigusi sellepärast, et me teiste haigetega ühe kristlase kombel ringi käiksime. Sest kui sa oled täiesti terve, siis sa võid talle loengut lugeda, kuidas ta peab tervislikult toituma ja tervislikult elama, mis on kõik õige. Aga sul puudub kaastunne. Ja küll ta ootaks, et ta ei peaks meile mitte mingit haigust lubama, et meie lihtsalt lubaksime omale südamele panna need inimesed, kes on meie ümber, kellel on ka sihulikud või muud haigused. Tagasi tulles sinna tervendamise juurde hingamispäeval, seal samas Luuka evangeeliumis, kohe 14. peatükis, on järgmine analoogiline juhtum, mis ei toimunud küll sünagoogis, 14:1-6. Ja sündis, kui tema hingamispäeval tuli ühe variserite ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Seal eelmised ka kõvasti varitsesid, et näha, kas ta käskurikku. Nüüd jälle varitsevad. Ja vaata, üks vesitõbine inimene oli tema ees. Ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele variseridele ning ütles, kas on luba hingamispäeval terveks teha. Aga nad jäid vait. Ja puudutades ta tegi tema terveks ja laskis ta minna. Siis ta ütles neile, kes teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba hingamispäeval. Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Eestine tõlge ütleb poeg või härge. Umbes pooled välismakeelsed tõlged ütlevad samamoodi eesel ja härg, nii nagu 13. peatükis. Noh, poeg on ilmselt tõsisem küsimus, kui ta seal kaevus on. Ja jutt ei olnud siis veesees võlpimisest, vaid tavaliselt olid mingid kuivanud kaevud, kuhu loom või noh, inimene harvemaga võis sisse kukkuda. Ja loomulikult me lähme, see on meie härg, me lähme teda appi välja tõmbama. Kui ta on naabri härg, siis ma ei tea. Ja kui ta on veel kellegi võõra härg, siis ma tean veel vähem, kas ma lähen sinna appi. Aga point on selles, et jällegi tuleb sealt see lugu välja, et need minu asjad on mulle olulised, aga need teised asjad nii väga ei ole. Ja selle vesitõbise inimesega on täpselt sama lugu. Tema ei tule sinna ja ei nõua oma tervendamist. Ja ei ole üldse teada, et need variserid teda sinna ei toonud selleks, et näha, mida see Jeesus teeb. Mis sa ikka selles olukorras nüüd peale hakkad? Ja jällegi Jeesus ütleb, et saa terveks. Ta ei oota, kuni päike läheb looja. Ja meiega on samamoodi, kui inimene on hädas. Me ei oota, kuni päike läheb looja. Me ei pea talle pirukaid küpsetama, see ei ole tõesti talle eluks vajalik. Aga kui me saame kuidagi inimese häda leevendada, miks me peaksime ootama, kuni päike läheb looja? Kui me võtame hingamispäeva tähendust, siis hingamispäev oli puhkuse päev. Hingamispäev oli nii-öelda hingamise päev, et sa saad hingata mingist oma hädast. Hingamispäev oli ka, see sabat tähendab tegelikult lakkamine. See tähendab, et miski asi lakkas selleks ajaks. Jumal nimetas selle lakkamiseks siis, kui ta loomistöö lõpetas ja ütles, see on kõik hea. See on kõik lõpetatud ja see on kõik hea. Aga kui tema saab meie elus ühe halva asja, olgu see ihuline või hingeline, ära võtta hingamispäeval ja anda sellele hingamispäevale selle võrra topelt tähenduse, et tõesti inimene on saanud hingata oma vaevast, siis on see ainult hea. Mis siis, et tegemist ei ole erakorralise abiga? Ja sellepärast, et ta meist hoolib. Sellepärast, et ta hoolib meist rohkem kui oma elust ja sellepärast, et ta tahab, et meie ka samamoodi hooliksime. Nendest inimestest, kes on meie ümber. Viimastel päevadel on suhteliselt tihedamini kui vanasti räägitud sellest, et Kristuse tagasi tulek on lähedal ja tõesti tuleks ta juba, küll oleks tore. Aga sellega seoses ja erinevate üleskutsetega seoses, ilmselt mina ei tea, kuidas teiega, aga mina olen küll mõtelnud selle peale, et minus on Jumalat täpselt nii palju, kui minus on armastust. Ja ma ei räägi sellest isekast armastusest, ma räägin sellest tõelisest Jumala armastusest. Ja mina ei saa öelda, et minul oleks seda ülemäära palju. Ma leian ennast ikka olukorras, kus ma ei tee küll kurja, aga ma ei tee head ka. Ja ma ütlen, aga mul ei ole tema vastu mitte midagi. Aga Jumal ei räägi siin kellegi vastu olemisest, vaid Jumal räägib kellegi poolt olemisest. Tema ütleb, et armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja kui inimesed küsisid tema käest, kes on minu ligimene, siis ta rääkis alastaja samaarlase loo teisest rahvusest. Kes teab, miks ta seal niimoodi lamab? Võib-olla on juua täis kuskil seal haavatuna. Ja Jeesus ütleb, et see on ligimene, kes halastas. Ja me ei saa mitte mingisugust Jumala armastust omada südames, kui me ei halasta inimeste peale. On nii või ei ole? Kui Jeesus tuleks tagasi täna, kui otsus meie kohta tehtaks täna, no siis ta tulemisel oleks veel natuke aega kõige vähe. Kas mina saan öelda, et mina olen Kristuses? Rooma 8.1 ütleb, et nii ei ole siis mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kas mina saan öelda, et minuga on kõik korras? See on igave küsimus. Minu küsimus minule, teie küsimus teile. Ja kui seda küsimust Jumal täna küsib, siis ta ei taha ju meid hukka mõista, vaid ta tahab öelda, et kuidas sinu südame olukord on. Meil on ilmselt palju teadmisi, meil on palju mõistmist ja me uurime praegu ilmutusraamatut ka ja sealt tuleb palju fakte ja teadmisi juurde, aga kas meie süda kuulub Jumalale, on see küsimus. Ja kas, kui Jeesus ütleb, et Mind üle kõige, Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Kas see töötab minu elus või tööta? Mina väidan, et see töötab ainult osaduses Kristusega. Ja sa tõesti tunned, et kõik on nii armsad ja kõiki tahaks aidata ja kõiki tahaks mõista ja nii edasi. Aga kui palju on meie elus neid aegu, kui me oleme lihtsalt väsinud, tüdinud, meil on üks kõik ja me vaatame, kuidas me saame lihtsalt järgmise sammu astutud. On nii või ei ole nii? Minul on ja võib-olla ma olen eriline hull siin. Aga mina tunnen, et see osadus Jumalaga, mida meil tegelikult pakutakse Kristuse kohal olekus, see pakkumine on jäänud väga sageli vastu võtmata. Ja ma lihtsalt tuigerdan siit elust läbi. Võtan Jumala armu ja halastuse kõik vastu, näen, mida ta teeb ja ikkagi teen oma isekaid valikuid. Ja et kui mina ei ole täna küürus ja minul ei ole vesitõbe ka, siis mul on üks väga suur haigus ja selle haiguse nimi on egoism. Ja see haigus ei lähe muidu ära, kui issand saab sisse ja mitte korraks käima, vaid saabki minu südamesse elama, nii nagu on tema südame kõige suurem soov. Selle pärast ta ju tuli meies surema, et meid päästa patust ja patu tagajärjest. Ja isekus on kõige suurem pat, mis siin maailmas olemas on. Ja kõik muud patud omal kujul hakkavad sest isekusest peale. Mina. Minu härg, minu eesel, minu auto, minu maja ja veel mõned minu asjad. Ja ma ei suuda panna teist inimest sinna sama piiri peale, kus ma ise olen. Esimese Johannese 4.19 kuni 20 on öeldud. Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ongi nii. Ja ma ei pea väitma, et ma armastan kangesti Jumalat, sest seda on nii raske, kellegil on raske vastupidist tõestada. Aga kui ma ei armasta oma ligimest, nii nagu ise ennast, siis minu suhe Jumalaga on kraavis. Ükskõik, kui palju ma asjast aru saan. Aga hea uudis on see, et Jumal on selle kraavi nurga peal, selle serva peal ja ütleb, et tule kallis laps minu sülle. Ma annan sulle tunda oma armastust. Ma tulen oma vaimuga ja teen sinu elu teissuguseks. Ja sa oled valmis minu tulekuks, sellepärast, et sa oled minuga koos. Kui me ennem rääkisime sellest, et 144 000 otsa esisele pannakse Jumala nimi, siis see on Jumala iseloom. Jumal ei tee mingit valskust. Ta ütleb, et sinus ei ole mitte midagi, kui ma panen sinna oma pitseri, ta ei ole petis, eks ju. Aga ta ütleb, et aga ma annan selle. Selle armastuse sinu südamesse oma kohal olekus. Ja see armastus sinu südames näitab, et meiega, me oleme koos. Me oleme ühes meeles, ühes vaimus ja teeme ühtesid asju. See, mis inimesel on võimatus, on Jumalal võimalik, ütleb Jumala sõna. Ja mida rohkem me tunnistame oma võimetust Jumala mõõtu välja anda, seda rohkem me ju abi palume. Ja abi on ainult palve kaugusel. Mitte üks sentimeeter kaugemal. Kui sa ennast alandad, selle Jumala ees, kes on siin niimoodi armastanud, et ta on oma poja annud siia surma. Jeesus kaotas oma jumaliku olemuse, sai inimeseks ja ta jääb inimese kujul läbi terve igaviku. Meie pärast. Praegu seisab Jumala aujärjest keegi, kes on inimese poja sarnane. Kui me loeme Danieli raamatu 7. peatükke kohtuust seeni, see on see, mis praegu üleval taevas käib, siis juba 500 aastat enne Kristust näitas Jumal Danielile, et seal kohtujärje ees, kus kohus käib ja raamatud on lahti, on keegi, kes on inimese poja sarnane. Ja kui Jeesus maa peal ennast inimese pojaks nimetas, siis ta kasutas täpselt sama nime, mida Danieli 7. Kujutage ette, et seal on keegi, kes on kannatanud nagu meie kõiges, kes on jäänud sellest kõigest sõltumata ustavaks, kes teab täpselt, mida me tunneme ja tema seisab meie ees seal, selleks, et Jumal meid vastu võtaks. Aga Jumal ütleb, ma tean, sinu ohver on piisav, aga palun, et need inimesed ka lubaksid ennast pühitseda. Ja pühitsemine see tähendab, et Jumal elab meis, mitte mina ei ela, vaid Jumal elab. Jumal tahab seda teha, see on võimalik, see on kerge, aga ainult siis, kui inimene on sellega nõus. Ma loen siia lõppuhe looga. Kui sa hoolid minust tõeliselt ja ma näen seda sinu abivalmidusest, minu praktiliste vajaduste rahuldamisel, siis ma kuulan hea meelega, mida sul öelda on ja loen hea meelega ka kirjandust, mida sa jagad. Selliselt võiks kokku võtta järgneva südamliku ja õpetliku loo. Üks kristlasest ameeriklane töötas Indias, kus ta jäi tuberkuloosi ning saadeti mitmeks kuuks kosuma ühte sanatooriumisse. Ta ei osanud keelt, mida rääkisid seal ravil olevad haiged ja sanatooriumi personal. Kuna tal oli kaasas nende keelset kristliku kirjandust, siis püüdis ta seda jagada nii patsientide kui personali hulgas. Kuid kõik keeldusid viisakalt. Tegelikult olid nad tema peale isegi pahased, sest nende arvates olid kõik ameeriklased rikkad ja nüüd tuli üks selline rikas ameeriklane ravile nende riigi kulul töötavasse sanatooriumisse. Tihti tabas seda haiget ameeriklaste öösel kella kahe paiku tugev köhahoog. Ühel ööl, kui köha oli teda jälle äratanud, märkas ta, kuidas tema vastas teisel pool vahekäiku lamav, vanev, tõsiselt haige patsient üritas voodist üles tõusta. Voodi raamist kinni hoides üritas ta püsti tõusta, kuid langes tõusmiseks liiga nõrgana voodisse tagasi. Ameeriklane ei saanud aru, mida see mees teha tahtis. Lõpuks lakkas mees üritamast, langes voodisse tagasi ja lamas seal vaikselt. Hommikul sai selgeks, mida mees oli püüdnud öösel teha. Ta oli püüdnud tõusta, et minna tualetti. Hommikul oli tema voodi märg ning teised tema peale pahased ja hooldaja isegi lõi teda. Vaenev mees tõmbas end voodist kerra ja hakkas nutma. Kui köha hoog ameeriklase järgmisel ööl äratas, nägi ta seda sama meest voodiserval istumas. Mees püüdis jälle tõusta. Nagu eelmiselgi ööl, langes ta kõikudes voodisse tagasi. Nüüd tõusis ameeriklane ja läks tema juurde. Kui ta teda õlast puudutas, avas mees silmad ja neis peegeldus hirm. Ameeriklane naeratas, asetas oma käed tema alla, tõstis mehe üles ja kandis tualetti, mis neis tingimustes oli vaid räpane väike ruum auguga põrandas. Haiget meest hellalt ja väsimatult kätel hoides jõudis ameeriklane koos oma kandamega palatisse tagasi ja pani nõrga mehe voodisse. Vana mees suudles ameeriklast põsele, naeratas ja ütles vaikselt midagi oma keeles. Järgmisel hommikul äratas ameeriklase üks patsient, kes ulatas talle tassi sooja teed. Oma kätega liigutusi tehes andis ta mõista, et soovib ameeriklase poolt varem pakutud kristlikku kirjandust. Veidi aja pärast lähenasid ka teised haiged ja soovisid saada kirjandust, mida ameeriklane oli juba varem püüdnud edutult levitada. Juba samal päeval küsisid kirjandust ka mõned arstid ja põetajad ja paljud uskusid Jeesusesse. Nii kaua kui meie usk ja usutunnistus on ainult sõnaline, nii kaua see ei levi. Inimesed ei võta, nii nagu siin selles looski, ei kirjandust ja kui nad võtavad, nad panevad selle kuskile seisma, seepärast, et nad ei ole praktiliselt näinud, endast hoolitakse. Kui me praktiliselt hoolime ja me saame praktiliselt hoolida ainult siis, kui me võtame usu kaudu Jeesuse Kristuse oma südamesse vastu ja laseme tal seal elada, siis on meie kulutusel mõju ja meie elul mõju. See on nii kerge, see on täpselt nii kerge. Ja ometigi me oleme nii suured egoistid ja me vajame seda, et me paneksime oma põlved maha sinna Golgata risti alla ja küsiksime, issand, mida sina oled teinud? Mida sina oled minuaks teinud? Ja mida sina tahad, et ma teen? Ja niimoodi iga päev. Sest me oleme kerged unustama. Me oleme kerged unustama, mis meie eest on tehtud, mida me oleme kogenud ja me vajame igapäevast meeldetuletust. Aga kui me laseme endale igapäeva meelde tuletada, siis isegi meie egoistist külmkiimine süda ärkab ellu. Jumal on selle nii loonud, et armastus, kui meie seda kogeme, tekitab meis vastu armastuse. Ja kui meis tekib vastu armastus, siis me igatseme seda edasi jagada. Ja me saame aru, meil endal ei ole midagi anda ja me lähemegi Jumala koos. Anname edasi seda, mis ei ole meie oma, mida meie oleme saanud. Aga Jumal tunneb tohutud rõõmu ja meie tunneme tohutud rõõmu, kui me saame temaga koos minna ja inimesi armastada. Ja meie ei saa samal ajal teenida ise ennast, kui me teenime Jumalat. Ja meie kõigi valik on tegelikult see, et kas ma teenin ennast või ma teenin Jumalat. Aamen.
Mõned teated veel. Eeloleval teisipäeval, 12. veebruaril, õhtul kella 6:30 on seminari loomine ja tervis viimane loeng. Ja see seminar toimub nagu ikka Margeri majast pikk 26. Sel korral on juttu toitumisest. Lektorid Hallan Randlep ja Anneli Kaasik. Ja kutsuge oma sõpru ja tuttavaid ka. Ja see on viimane loeng sellest seeriast, mis on talvel olnud. Järgmisel hingamispäeval on meil külas Adventkiriku Balti Unioni sekretär Kuntis Bukalders. Ja jutluse kuuleme ka temalt. Ja peale koosolekut on siin üleval ühislõuna. Ja meie aja veebruarikuu number peaks olema kohale jõudnud. Ja sel korral on fookuses keskkond. veebruarini toimub koolinoorte jalgsi matk Kihnu saarel. Viimane registreerimise võimalus on 15. veebruaril. Ja lisainfot selle kohta saab Kristlike matkade Facebooki lehelt. Et see on kooli vaheajal siis. Ja meie koosolekud siin on ikka nagu tavapäraselt ingast hommikul kell 10 piiblitund ja veerand 12 jutluse tund. Aga veel lisaks reede õhtutel kell 6, kell 18 on palve koosolek. Ja nüüd me paneme kokku korjanduse, mis jääb meie oma kogudusele. Ja järgmisel hingamispäeval on küttekorjandus.
Thank you. Kallis taevaisa, me oleme sulle südamlikult tänulikud, kõigest südamest tänulikud selle sinu armastuse eest, millega sa meid kõik oled armastanud, et sina andsid oma poja ülekohtusesse surma me kõikide eest. See on sinu armastuse hind ja palume, et me kõik saaksime sellest hinnast aru, et me süda võiks olla puudutatud sellest, kui väga sa igast ühest meist hoolid ja et meie ka lubaksime täita ennast selle armastusega, et meie hooliksime edasi teistest inimestest meie ümber niivisi, nagu sa meist oled hoolinud. Me teame, et sa ei ole meid siia omapäed jätnud ja et sina tahad olla meiega koos, meie südames, meie üle valitseda oma armastusega, et meil oleks mida anda ja palume, et me kõik tunneksime ära oma puuduse ja vaesuse ja lubaksime selle täita sinu rikkuse ja armastusega. Issand, see on sinu soov ja tahe, et meie veel kuulutust viiksime maailmale ja sa oled annud meile teada asju, mida teised ei tea ja avanud oma tõde rohkem kui, võib-olla teistele, aga palume, et see tõde ei teeks meid uhkeks, vaid et see teeks meid veel alandlikumaks, sest me peame seda sinu väes ja armus edasi andma ja meil ei ole seda kuskilt võtta mujalt kui sinu käest ja sa oled seda nii mõelnudki, et selles hingede päästmise töös ja, viimase kuulutamise töös oleksime meie sinuga nii lähedaselt kõik seotud, et inimesed ei näeks meid, vaid nad näeksid sind, et see sinu armastuse valgus võiks meie maad valgustada ja me võiksime olla osalised selle imelise sõnumi jagamisel, selle imelise armastuse jagamisel, mis ei tule meist, vaid tuleb sinust, aga sina oled lubanud meis olla. Aita siis, et keegi meist ei paneks sulle ust kinni, vaid me jätkuvalt tunnetaksime oma vajadust ja, teaksime ja kogeksime, kus see vajadus täidetud saab ja et meie ka võime sinu väes ja armus kellegi vajadust täita. Tee meie silmad lahti nägema, kuhu meil tuleb minna ja tee meie vaimu kõrvad lahti, et me kuuleksime, mida sinul on öelda ja kuhu sina tahad meid juhtida, et meie ei elaks siin sellel maal neid viimseid aegu ise endale mõeldes, vaid mõeldes sellele, et sinu nimi saaks ausse tõstetud, sina saaksid suureks tõstetud inimeste ees ja nad võiksid oma südamed tänulikult sulle pühendada. Täna me võime seda paluda ka selle sinu töö osas siin linnas, et see sinu armastuse töö ja valgus läheksid siin säravalt edasi ja inimesed võiksid leida oma hingamise sinus. Täna me palume sind Jeesuse nimel. Aamen. Aga rahu Jumal, kes surnuist on üles toonud igavese lepingu vere läbi, lammaste suure karjase, meie issanda Jeesuse, varustagu teid kõige heaga, tegema tema tahtmist ja saadku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen.